Pacea Domnului, frați și surori, dorim să trăim încă în emoțiile marelui eveniment pe care l-am parcurs și prin care am sărbătorit amintirea morții Domnului la timpul potrivit. Deci este cea mai mare sărbătoare pentru creștini. Este o sărbătoare care ne îndeamnă la meditație profundă, solemnitate și viețile noastre să intre într-o atmosferă de, nu numai de meditație, sobrietate. Pentru că a fost și rămâne singurul eveniment universal pe pământ, prin care Dumnezeu a făcut această posibilitate ca omul, sub blestemul păcatului, să se ridice din nou la demnitatea care a avut-o la creiere, ba încă și mai mult. Astăzi vreau să învățăm o lecție, adică să ne aducem aminte, pentru că sunt lucruri știute, în mod deosebit despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Câteva cuvinte am să spicuiesc din capitolul 16 din Amintirea Morții Domnului, după care o descriere a procesului de răstignire efectiv despre înviere și, ce este mai important, beneficiile învierii pentru om. Sau importanța învierii Domnului pentru om. Deci vreau să spun că, desigur, conținutul lecției nu este limitativ. El se poate întinde pe o distanță foarte mare. Mergând acasă, putem cerceta ca și frații bereeni, dar timpul ne presează ca să ne încadrăm în ceea ce vrem să aducem în față. În Isaia 53, am să citesc câteva versete, versetul 3. El era disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, ca unul de la care îți întorceai fața. Era disprețuit și noi nu l-am băgat în seamă. Versetul 4. Desigur, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am socotit că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Versetul 5. Dar el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. La pagina 235, citesc și la 236 câteva paragrafe, în mod mai pasager, mai ritmic. Deci un fragment din versetul 5 din Isaia 53, el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci procesul lui Iisus a avut loc în realitate la scurt timp după arestarea sa, dar după cum cerința legii, o condamnare la moarte, trebuia să se facă ziua, s-a stabilit o adunare a Sinedriului în dimineața următoare, care într-un mod superficial a confirmat hotărârea marelui preot din noaptea trecută, că Iisus a hulit pe Creatorul când a pretins că El venise în lume în acord cu planul de demult promis al Creatorului, că El va răscumpăra pe Israel și lumea din condamnarea morții, că la timpul potrivit al lui Dumnezeu El va stabili împărăția mesianică pentru binecuvântarea Israelului și a tuturor familiile pământului. Deci vedem că Domnul Iisus și-a afirmat scopul și existența sa în rasa umană, lucrarea pe care a primit-o din partea Tatălui. Deci El însuși, când a fost întrebat, El răspunde în Ioan 8 cu 31-32, Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să aducă, să vestească adevărul. Adevărurile existenței umane și a situației, stării umane. Și în altă parte, el a venit ca să zdrobească sau să nimicească lucrările lui Satan. Da. Acest lucru a fost grăbit ca nu cumva mulțimile adunate care au strigat Osana fiului David când Iisus a intrat călare pe un asin cu 5 zile înainte să înceapă iar să-l proclame împărat. Nici o execuție nu putea avea loc în timpul săptămânii Paștilor, iar dacă Iisus era ținut prizonier, nu știau ce îi se putea întâmpla lui sau lor. De aceea aveau la dispoziție numai câteva ore pentru a împlini planul care credeau ei că va scăpa țara de un om pe care îl considerau un înșelător și unul care era posibil să-l vâre în încurcătură cu guvernul de la Roma. Sinedriul, adică rabinii și preoții cei mai importanți, aveau autoritatea să judece poporul în privința religiei lor, deci atât. Le era interzis să execute pedeapsa cu moartea. De aceea a fost necesar, după condamnarea din partea Sinedriului, să ducă acest caz înaintea lui Pilat, guvernatorul roman. Înțelegând că Pilat nu va recunoaște hula ca o cauză de moarte, acuzația adusă împotriva lui Iisus în fața acestuia a fost una total diferită, și anume că Iisus era răzvrătit și un provocator de tulburare, că el pretindea a fi împărat, că libertatea lui era împotriva intereselor Imperiului Roman. Absurditatea și ipocrizia unei astfel de acuzații erau prea vădite ca să mai fie nevoie a fi discutate. Pilat și-a dat seama că l-au adus la el din cauza invidiei lor, pentru că el și învățătorile lui aveau mai multă influență la poporul de rând decât putea fi exercitată de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Pilat s-a eliberat de responsabilitate declarând că deoarece Iisus era din Galileea, acest caz de care era bucuros să scape, intra sub jurisdicția împăratului Irod sau guvernatorul Galilei. Aceasta era o greutate neașteptată, dar palatul lui Irod nu era departe. El s-a bucurat de ocazia de a-l vedea pe Iisus, de ale cărui minuni auzise multe. Uitându-se la trăsăturile nobile ale învățătorului și văzând în el puritate și demnitate blândă, trebuie să îi se fi părut ridicol că o astfel de persoană să fie acuzată ca răzvrătit și ca un om periculos pentru interesele de pace ale țării. După câteva cuvinte și glume sarcastice, gărzile palatului l-au luat și ei la mână pe cel pe care stăpânul lor l-a tratat neserios. I-au pus o mantie purpurie și o coroană de spini și și-au bătut joc de înfățișarea lui neregească. Apoi Irod a refuzat să se implice în acest caz și a trimis prizonerul înapoi la Pilat, poate simțind că avusese deja destul necaz în legătură cu decapitarea lui Ioan Botezătorul, cam cu un an în urmă. Chestiunea era o glumă pentru Pilat și pentru Irod, având de-a face cu cazul unui om despre care se pretindea a fi atât de periculos încât trebuie să moară, astfel pe când el era, în mod evident, atât de curat, și nevinovat, încât și cel mai slab ar fi în siguranță cu el. Deci, vedem că comportarea atât a Sinedriului, cât și a lui Pilat, cât și a lui Irod, a fost de a-l pasa dintr-o parte într-alta, să se spele pe mâini față de el. Cu un an înainte a fost decapitat, așa cum am citit, Ioan Botezătorul. Soția lui Irod, ce a spus, ai grijă, am visat un vis, să nu ai nimic de a face cu omul acesta neprihănit. Totuși, până la urmă, spălându-se pe mâini de el, nu ești prieten cu cezarul. Nu te ai bine cu autoritățile. La moarte cu el, răstignit. Și, în sfârșit, l-au dus la moarte, conform sentinței dată de către ei. Moartea cea mai rușinoasă, cea mai umilă, cea mai josnică, cea mai batjocuritoare și acuzat ca și blasfemiator. Și acum câteva cuvinte despre răstignire sau moartea pe cruce. Câteva cuvinte extra-biblice din câteva scrieri istorice, reale, ale timpului și ale zonei. Moartea pe cruce se practica în zonele Orientului Mijlociu la popoarele barbare, care se purtau nemilos față de cel care urma ca să fie pedepsit. Asirieni, fenicieni, babilonieni, cam cu 265 de ani înainte de Hristos se practica crucificarea. Cel crucificat sau osânditul care îi se rostea sentința de crucificare sau pentru crucificare era în mijlocul gărzii ca să nu poată fugi sau să nu facă nimic. După ce era emisă sentința sau judecata asupra lui, îi se dădea crucea. O cruce cât mai mare, cât mai grea. Și în mod deosebit, Domnul Iisus i s-a dat o cruce foarte grea ca să-și o ducă până la locul de pironire. Domnul Iisus și-a dus crucea, fiind foarte grea, slăbit, biciuit, scuipat, bătut, până într-un loc unde s-a prăbușit sub cruce. Vine pe acolo și trece Simon Cirineanu, care venea de la câmp, un bărbat destul de puternic și zvelt, care îi duce crucea lui Domnul Iisus până la locul de răstignire. În mana din 24 octombrie ne spune autorul ei, unde era Petru? Unde era Iacob? Unde era Ioan? Toți erau plecați în diferite locuri în zonă. Când s-a emis sentința asupra Domnului Iisus, Ioan, cunoscându-se cu legiuitorii și cu cei din Sinedriu, era aproape de ei. Petru era la distanță, dincolo de gard. De Iacob n-am găsit scris unde era. Dar purtarea crucii de către Domnul Iisus și căderea sub cruce ne dă nouă o lecție puternică astăzi. În mod normal, fiecare avem crucile noastre. O cântare bisericească veche de când eram tânăr, un fragment, mi-o duc aminte, fiecare își are crucea sa, numai tu, Iisuse, ne poți ajuta. Avem crucile noastre, fiecare și le cunoaște, mai mari sau mai mici, și de multe ori cădem sub povara crucilor noastre. Cădem. Dar să nu falimentăm repede, să nu eșuăm, să nu ne dăm la o parte. Pentru că dacă Domnul Iisus a fost ajutat, și noi vom fi ajutați. Chiar de către El. El ne cunoaște bine și dacă apelăm la El, vom fi ajutați. Deci, osânditul merge lângă cruce, Crucea este pusă pe plan orizontal la pământ, este legat cu frânghii pe cruce și după ce este legat, este pironit. Pironirea începe în special de la mijlocul pălmilor și prin oase. Noi știm că Domnul Iisus nu i-a fost zdrobit nici un os. După ce este pironit în aceste părți, crucea se ridică în groapa ei în mod vertical, după care este deslegat și încep durerile groasnice. Dureri teribile. Începe a pierde corpul sânge. Nu te poți mișca nicăieri asta din cauza durerilor mari. De câte ori nu ne lovim la un os și avem niște dureri foarte mari. Da să-ți treacă piroanele prin os. Pe lângă aceasta, crucificatul era întotdeauna expus la soare. Fie pe un deal, dealul Călpățânii, sau la răspândii de drumuri pentru a transmite o spaimă pentru trecători și pentru locuitorii zonei. După ce curgea mult sânge și intrau și muștele pe sânge și ce este mai rău, țânțari și așa, corpul uman intră într-un proces de septicemie. Și în durerile acelea groaznice și mari, în câteva ore omul termină. Deci vă dați seama cât a suferit Domnul Iisus. Dar nu numai că a suferit, și pe cruce pus între doi tâlhari care au un dialog sarcastic cu el. Doamne, dacă zici că ești Fiul lui Dumnezeu, salvează-te pe tine și salvează-ne și pe noi. Dar celălalt tâlhar ce spune? Noi ne merităm pedeapsa, dar omul acesta n-a făcut nimic. Ție spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Și Domnul Iisus, dacă ar fi vrut să evite crucea, Dumnezeu câți îngeri îi putea trimite ca să-l salveze? Legiuni, da frate. Dar nu, aici este important. Domnul Iisus și-a asumat tot procesul acesta la Calvar și toate batjocurile pe care oamenii l-au făcut. Acesta a fost cadoul lor pentru prințul vieții. Și-a asumat cu responsabilitate. Și acest lucru i-a plăcut tatălui. Desigur știm că trupul lui a fost cerut, întrucât se apropia sabatul, a fost cerut de către unul din Sinedriu, care se numea Iosif, și a fost depus în mormântul lui, un mormânt nou, unde nu mai era nimeni înmormântat. O mică precizare, întotdeauna când se făcea o răstignire, deasupra se punea o tăbliță cu fapta sau delictul pe care l-a făcut cel care era pedepsit. Iisus Nazarineanul, cunoscut și noi așa, regele iudeilor. Sau cum noi știm din studiile noastre, care a spus că este regele iudeilor, dar până la urmă așa a rămas. Și după a treia zi dimineața, când vin femeile la mormânt, aud o voce care le spune, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu mai este mort, a înviat. s-a dus. Femeile veneau la mormânt cu un scop nobil, ca să facă ceva pentru trupul lui, deși să-l îmbălsămeze, să facă ceva, deși ucenicii lui care au venit cu femeile la mormânt, nu intru numai în generalități despre aceste lucruri, erau înștiințați că el va muri și a treia zi va învia. O durere mare și pe ucenici, o durere mare și pentru cei care erau lângă el și a mamei lui, Maria, a mamei biologice, mă refer, umane. Dar aici vedem o puterea lui Dumnezeu pe care a făcut-o ridicându-l din moarte. Ridicându-l din moarte nu la natură umană, ci la natură și glorie divină. Petru, când s-a dus la mormânt, n-a găsit decât locul gol și un giulgi împăturat, probabil rulat, și pus la o parte la căpătâi. Atât. Când li se adresează Domnul Iisus femeilor, ce spun femeile? Rabunii au știut că este Domnul, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu mă atingeți, nu m-am suit la Domnul meu, nu m-am suit la Dumnezeul vostru. Deci, Domnul Iisus înviase. Cunoaștem cu toți ce tertipuri și șmecherii erau acolo ca să plătească garda care au fost, că l-au luat, l-au mutat, l-au așa. Dar trecem peste acestea, că nu, acestea sunt importante. Învierea sa este importantă pentru noi în discurs. Aici Dumnezeu a arătat cea mai mare lucrare pe care a făcut-o, pentru că celelalte treziri sau celelalte învieri, a lui Lazar, a fiul fiicei, nu, fica lui Iair era, fiul fiicei din Nain, acelea au fost doar treziri. Treziri, pentru că prietenul nostru și al Domnului Iisus, Lazar, iar a murit. Cea mai mare lucrare, repet, a Universului, care a demonstrat-o și a făcut-o Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus. Am să citesc câteva versete din 1 Corinteni 15. Așa. V-am scris înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Pe urmă s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. După ei, toți ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, că sunt cel mai mic dintre apostoli, trec peste acest verset și merg până la versetul 13. Hai să zic 12. Iar dacă se vestește că Hristos a înviat dintre cei morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, atunci, într-adevăr, este zadarnică propovăduirea noastră și este zadarnică și credința voastră. Ba, încă suntem descoperiți ca și martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit cu privire la Dumnezeu că a înviat pe Hristos Iisus, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă morții nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și trec așa, ba nu citesc în rând, versetul 18, și atunci, într-adevăr, cei care au adormit în Hristos au perit. Dacă numai în viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai deplânzi dintre oameni. Dar acum Hristos a înviat dintre cei morți pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin Hristos, tot așa prin om a venit și învierea morților. Și după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor fi făcuți vii, dar fiecare la rândul lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei care sunt ai lui Hristos. Deci, am citit câteva versete din 1 Corinteni 15, prin care Sfântul Apostol Pavel, cu înțelepciunea dată de tatăl lui, aduce argumente logice și hotărâte, cu demne de crezare, că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a înviat dintre morți. L-a înviat Tatăl Ceresc. Erau peste 500 de frați care puteau mărturisi, l-au văzut înviat. Și acum se pune întrebarea. Pentru cine a înviat Hristos? A murit și a înviat Hristos. Deci a murit pentru Adam și urmașii lui. Pentru cei, toată rasa umană. Indiferent de denominațiunea pe care unii o avem, sau credem că dacă frecventăm o anumită biserică și un anumit prelat are autoritate asupra mântuirii mele sau mă debarasa sau a mă spovedi de păcat, că îmi iartă păcatul, aceștia sunt povești copilărești. În el, ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Efeseni 1:7, în el avem răscumpărarea și în sângele lui iertarea păcatelor. Doar sângele lui Hristos poate ierta, spăla păcatul. Nimic altcineva. De acest sânge beneficiază cei care vin la Domnul Iisus și imediat, dacă o să am timp să mai vorbesc, și care își recunosc slăbiciunile și neputințele și primesc iertarea de la Dumnezeu, fie el simplu om, fie protopop sau papă sau orice ar fi, în fața lui Dumnezeu are nevoie de a merge pentru iertarea păcatelor la sângele lui. Mergem un pic cu... ne întoarcem la cruce. Când Domnul Iisus a fost răstignit, a curs sângele pe cruce până pe pământ. Așa-i? Da. Și pământul va fi binecuvântat din cauza marii lucrări a Domnului Iisus Hristos, adică a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ca pământul să fie binecuvântat, să se ridice blestemul de pe pământ, care îl face pe om să-și câștige pâinea cu trudă și cu sudoare în fiecare zi. Crucea, din instrument de tortură și moarte, ajunge altar. În fața crucii lui Domnului Iisus, fiecare, metaforic vorbind, trebuie să îngenunchem în fața lui . De ce altar? Altar pentru că acolo el și-a adus trupul ca și jertfă pentru păcatele noastre, pentru păcatele omenirii. Desigur că crucea are, putem vorbi despre cruce ca și multe simboluri. Crucea care aduce putere de a răbda, care aduce putere de a iubi, aduce putere de a ierta. Cei care au fost închiși pe vremuri, frații noștri și nu numai noștri, credincioșii, pentru credință, au răbdat în închisori bătăi crunte, tratamente inumane. Ne gândim doar la vrednicii din vechime, unii dintre ei, din Evrei 11. cât au răbdat ei pentru cuvântul lui Dumnezeu, că încă prețul de răscumpărare pentru ei n-a fost depus. Tăiați în două cu ferestrău, bătuți, dați la animale, schinjuiți, omorâți, aruncați în smolă. În anul 2016, pe planeta Pământ, au fost decapitați peste 7.000 de oameni pentru credința în Iisus Hristos. Revista Semnele Timpului din ianuarie anul acesta. Câtă cruzime, dar n-au cedat. În câteva locuri din China, locuri izolate prin interiorul țării, unde probabil populația nu are încă toate condițiile de comunicare, cu cât erau omorâți, schinjuiți și bătuți, cu atât ei se mulțeau tot mai mult. La fel în Coreea de Nord. Am rămas uimit când am auzit. Puterea crucii. Apostolul Pavel ne spune ceva, importanța crucii și mai mare pentru noi. Și după cum, după sărbătoarea Domnului Iisus, amintirea morții Lui, și după consumarea mielului pascal la Paști, era sărbătoarea zimilor și în acele 7 zile nu trebuia să se afle nimic păcat în viețile nimănui. Apostolul Pavel zice în Efeseni 6:14, n-am nimic cu ce să mă laud în fața voastră, deci că sunt crucificat față de lume și lumea față de mine. Deci să mă depart, crucea face o separare între zona păcătoasă, periculoasă, în care pot cădea, aluneca sau știu eu, și viața nouă la care am fost chemați, în care trăim, și ne purtăm crucile noastre care au doar formă și asemănare cu crucea lui Hristos, nici o cruce din lume nu se poate compara cu virgulă crucea lui Hristos, și să nu ne gândim că avem cu toții multe probleme. Vreau să spun că viciile, slăbiciunile și astea nu fac parte din cruce. Relele care ni le provocăm noi. Crucea este cu totul altă treabă. Da? Crucea a adus biruință. Unde ți-a țepușul moarte? Nu-i. Deci prima logică, adică prima binefacere sau, știu eu, binecuvântare a învierii Domnului Iisus este că credința noastră se întărește. Credința se întărește că toți morții vor învia. Un mântuitor mort nu putea să aibă putere să spună: vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lor și vor ieși afară din ele. Nu. Lumea rămânea încă în mormânt. Era pierită, fără nicio speranță de revenire. Credința întărită, vedem că dintre cei care s-au împăcat cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos, o clasă asupra căreia nu mai planează blestemul păcatului adamic, se face o chemare înaltă, înalta chemare, chemarea cerească, chemarea de a fi la dreapta Tatălui, o chemare valabilă doar pentru cei din turma mică, 144.000. Fac o distinție. Mulți ziceau că nu, și din lume. Nu, această chemare se face doar din clasa celor care s-au împăcat cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Ia uitați, ce favoare mare! Prin învierea Domnului, căci este înălțat la Tatăl, în Filipeni, mi se spune în capitolul 2, dar ceasul nu stă în loc deloc. Răsplata pe care a dat-o Tatăl datorită suferințelor lui este la dreapta Tatălui, așa cum Ștefan l-a văzut, încă în picioare. și cei care vor face parte și vor fi acolo cu El în glorie divină, să poată fi alături de El și în lucrările mari care sunt pregătite pentru cei care, pentru biserică, și cărora doar câteva fragmente le-a spus Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, nu știți că voi veți judeca pe cine? Pe îngeri. Nu știți că sfinții vor judeca lumea. Deci este un atribut extraordinar de mare pentru cei care suntem conștienți cum trebuie să ne pregătim noi în această viață de a fi demni în fața Tatălui și în fața Domnului Iisus Hristos, de a cunoaște dreptatea și de a ști să o punem în aplicare. Dar cum să o punem în aplicare? Astăzi și aici, noi pentru noi, nu pentru fratele meu, nu. Va veni timpul, dacă voi fi merituos aici, să fie pusă în aplicare pentru cei, pentru lume sau pentru îngeri. Da? Și această binecuvântare a învierii Domnului Iisus, care va fi deosebit de mare, va fi că nu numai turma mică, ci și turma mare, cei care vor face parte din marea mulțime, care fac parte din clasa întâilor născuți, și ei vor avea niște favori deosebit de mari. Și să ne gândim căci atâtea miliarde de oameni sunt încă în mormânt. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune în Romani 14:9, căci el de aceea a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Și încet, încet, rasa umană va fi readusă în viață și apoi intrat într-un proces de educare și de prelucrare până când vor ajunge la faza de ființă perfectă umană, așa cum Tatăl Ceresc l-a făcut pe Adam. Va fi o lucrare extraordinar de mare, iar la sfârșitul miei de ani, când lumea va ajunge spre perfecțiune, atunci Domnul Iisus va preda Tatălui omenirea, iar Tatăl va mai trece printr-un filtru omenirea, printr-o probă. Proba finală. Și cei care vor trece și de această probă vor fi cu adevărat poporul Domnului. Iată câteva aspecte ale beneficiilor morții, dar în special și a învierii Domnului. Desigur că noi vom merge acasă, vom mai cerceta, ne vom mai... pentru că timpul meu a expirat și doresc ca Tatăl să ne binecuvinteze, să ne întărim credința și să o trăim în inimile noastre, să ne bucurăm de ea, dar nu numai că ne bucurăm, această mare veste, să o ducem tuturor acelor cu virgulă care venim în contact. O mică întâmplare ieri, prin Cucerdea, plimbându-mă prin sat, și am ajuns destul de repede, mă plimbam pe o stradă și venea lumea cu lumânări. Păi zic, de ce îmi blas cu lumânare ziua? Păi, uite așa, că părintele, da... Zic, dar Domnul Iisus este lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Iar în Ioan 8:12, cine îmblă cu mine, nu se va rătăci, nu se va pierde. Trebuie să privim cu compătimire, cu milă, cu profundă respect, pentru că săracii încă nu știu. Poate avem și noi o vină că nu suntem destul de nuanțați în vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Tatăl să ne binecuvânteze pe toți. Amin.